Areena.
Isoin taustatyö, mitä mä oon tässä tehnyt, oli todennäköisesti just Dalian lapsuus. Eli mä oon tutkinut ihan tosi paljon niin kuin 50- ja 60-luvun Rooman seutua ja miettinyt sitä kulttuuria. Ja tämä taustatyö sitten jatkuu, koska seuraavissa osissa myös tämä Dalian tarina jatkuu siellä menneisyydessä. Niin ehkä tämänkin takia tämä oli niin kuin siinä mielessä kevyempi, että mä sain keskittyä nimenomaan siihen tarinaan.
Veera Vala, lukisitko lyhyen otteen uudesta Persikan kukkien aikaan romaanistasi aivan se alusta?
Dalia istuu Tyrhenan meren rannalla ja katsoo, miten aaltojen helmeilevä reuna sivelee hiekkaa. Aurinko on laskemassa horisontissa ja takertuu punertavana heijastuksena merenpintaan, aivan kuin yrittäen pitkittää antautumistaan yöllä.
Miten päädyit aloittamaan Italiaan sijoittuvan uuden romaanisi juuri näin?
Mä hain tähän alkuun vähän tietynlaista tunnelmaa. Halusin, että tulee tällainen pehmeä, aika aistivoimainen tunnelma, joka antaa viitteitä siitä, että mitä on luvassa kirjaan. Lisäksi tässä kirjasarjassa tulee olemaan 4 osaa. Jokaisessa kirjassa on aina eri päähenkilö samasta perheestä, saman perheen naiset, 3 tytärtä ja viimeisessä heidän äitinsä. Mutta jokaisessa kirjassa on sitten aina mukana myös tämä Nonna Dalia, eli isoäiti Dalia. Ja sen takia tuntui tärkeältä sitten laittaa tähän prologiin nimenomaan Dalia, koska vaikka jokaisessa kirjassa on eri päähenkilö, niin periaatteessa tämä kirjasarja sitten kertoo Daliasta. Että jokaisessa osassa sitten edetään, että ensimmäisessä osassa on tällaiset pienet kurkistukset Dalian lapsuuteen ja sitten pikkuhiljaa edetään niin kuin hänen elämässään eteenpäin kirjakirjalta.
Kuten sä aloit Persikan kukkia aikaan, on ensimmäinen osa siis Villa Dalia-sarjasta, joka sijoittuu Italiaan. Päähenkilö tässä ensimmäisessä osassa, ainakin minun tulkintani mukaan, on suomalais-italialainen Emma, ruokavaikuttaja, menestysreseptikirjan tekijä ja sometähti, joka on totaalisen väsynyt töihinsä. Ja kaikenlainen oman somen tekeminen on tullut tiensä päähän ja samalla myös elinkeino. Emma henkinen kriisi Suomessa johtaa tietynlaiseen pakenemiseen lapsuuden turvaan ja Italiaan sen puoleisen suvun luo. Ja Italiassa 27-vuotiaista Emmaa odottaa tarinan toinen päähenkilö, isoäiti Dalia. Ja vaikka Emman puhelin pysyy Rooman lähistöllä sijaitsevalla kauniilla suvun huvilalla kiinni, melkein koko ajan ei menneisyys ja Suomeen jätetyt asiat ja ihmiset jätä häntä rauhaan. Kaiken lisäksi, kun some on kiinni, niin rahatkin alkavat loppua ja jotain työtä pitää keksiä. Ja jos on Emmalla vaikeaa omaa lähimenneisyytensä kanssa, niin helppoa ei ole myöskään aina isoäiti Dalialla, jonka muistoissa suvun haamut ulottuvat aina toiseen maailmansotaan ja 2 eri miehittäjän, natsi-Saksan liittoutuneiden tekemisiin siellä Villa Dalian suvun huvilan maisemissa. Juoni ja teemat ovat siis suvun naisten ympärille rakentuvia menneisyyden ongelmia ja salaisuuksia. Ja hienona lisämausteena tässä on Italian lisää niin ruokaan sijoittuvissa osuuksissa kuin tietysti myös maisemissa. Veera Vala, sinun oma menneisyytesi on myös Italiassa. Olet aikoinaan asunut siellä lähes 30 vuotta ja se näkyy ja kuuluu sitten tässä tekstissä. Tunnet kulttuurin hyvin, mutta mitä sinulla oli mielessä italialaisen kulttuurin lisäksi ennen kuin aloit Persikan kukkia aikaan tarinan kirjoittamisen? Mikä oli ensimmäinen ajatus, mitä teksti ja kirjaa haluat?
No, mä kirjoitin tämän ennen kaikkea, mä käytän sanaa lohtukirjallisuus, eli mähän olen kirjoittanut pitkään dekkareita. Ja niin kauan kun sanotaan, että tämä maailman tilanne tuntui suhteellisen stabiililta, että mennään kyllä katastrofista toiseen, mutta jotenkin ne eivät tuntuneet tulevan liian lähelle, niin itse kykeni jotenkin sietämään näitä huonoja uutisia. Mutta sitten nyt niin kuin pari viime vuoden aikana on tullut sellainen tunne, että oikeasti että koronan jälkeen niin kuin, ei ole tullut enää ollenkaan niitä hyviä uutisia, että pelkkää huonoa. Ja se alkaa niin kuin koetella myös omaa resilienssiä. Että mä kirjoitin tämän myös ikään kuin lohduttaakseni itseäni. Ja se motivoi mua hirveästi, että kaikissa kirjoissa mä oon pyrkinyt. Mä kirjoitan tietenkin aina itselleni, mutta myös lukijalle. Ja on ollut tärkeää luoda aina sellainen joku maailma, joka tarjoaa lukijalle. Esimerkiksi mä oon käyttänyt sanaa pako arjesta, mutta tämä kirja oli nimenomaan pako tästä meidän todellisuudesta, että mikä todellakin vyöryy uutisissa jatkuvasti. Ja mä halusin tarjota sellaisen niin kuin turvallisen pysähtymispaikan, eli ei jännitystä niin kuin dekkareissa, vaan just vähän mä ehkä hain sellaista tunnelmaa, mitä on itse saanut joskus Astrid Lindgrenin niin kuin Marikki-kirjoista, Melukylän lapsista, Saariston lapsista. Eli hyvin sellainen idyllinen tunnelma, jossa todellakin voi pysähtyä, että olla hetken turvassa. Ja tätä mä hain niin kuin just näillä esimerkiksi ruokakuvauksilla, että ne on mulle senkin takia tärkeitä, että ruoka on harvoin oikeasti pelkkää ravintoa. Että se synnyttää meissä monenlaisia tuntemuksia parhaillaan. Se synnyttää just sellaisen turvallisuuden tunteen, että nyt istutaan niin kuin vaikka mummolan pöydässä ja syödään lättyjä tai mitä tahansa muuta. Ja Astrid Lindgrenin kirjoissa tämä on mun mielestä ollut aina ihana elementti esimerkiksi. Joten mä hain ihan niin kuin tietoisesti. Tässä mä käytin vähän niin kuin mun psykologin koulutusta. Että mä hain tietoisesti sellaisia elementtejä, joiden mä ajattelen rauhoittavan ihmisen niin kuin hermostoa ja mieltä. Ja tämä oli niin kuin just tällaiset niin kuin pysähtymiset vähän niin kuin mindful-tyyliin. Ne puutarhakuvaukset ja luonnon kuvaukset on mulle sellaisia. Mä itse teen sitä jatkuvasti elämässä, niin mä en todellakaan ajattele, että nyt mä teen jotain mindfulness-meditaatiota, vaan siitä on tullut mulle niin kuin vuosien myötä tällainen hyvin luonnollinen osa. Että jos mä menen kävelylle, ja aina jossain vaiheessa mä yleensä pysähdyn niin kuin tarkkailemaan jotain yksityiskohtia. Ei se ole se koko kävely, eihän siitä tulisi mitään. Mutta aina suon itselleni tällaisia niin kuin edes lyhyitä pysähtymisen hetkiä. Tätä mä niin kuin pyrin sitten tarjoamaan just lukijoille. Tämä on nimenomaan turvallinen lepohetki, pysähtymishetki. Tässä niin kuin jännitystä ei haettu. Et vaikka siellä tulee sitten niitä jännitteitä ja niitä tulevissa kirjoissa sitten avataan enemmän ja saattaa ehkä vähän tulla tällaista jännityselementtiäkin enemmän, mutta sen ensimmäisessä kirjassa niin se oli nimenomaan, mulla oli koko ajan sellainen niin kuin päässä sykki sellainen sana turvallisuus.
Olet aiemmin kirjoittanut pitkän listan kirjoja Arjen de Bellis-sarjan Kuolema Sypressin varjossa, Kosto ikuisessa kaupungissa, Villa Sibylän kirous, Tuomitut, Milanon nukkemestari ja Sudehetki. Ja sitten Sallakotka-sarja Itälialainen peli, Sisilialainen puolustus, Kaksossotilas ja loppupeli. Ja nyt sitten alkaa Villa Dahlia-sarja Persikan kukkia aikaa romaanilla. Niin sanoit tuossa äsken, että sinulla on myös psykologin koulutus, niin onko siitä erityistä hyötyä, kun mietit näitä romaaniesi henkilöitä, luonteita tai esimerkiksi tämän persikakukkienkin aikaan tarina henkilöitä? Miten hyödynnät sitä, että olet psykologi?
No mä en tiedä, että missä vaiheessa niin kun kirjailija muuttuu psykologiksi ja psykologikirjailijaksi, mutta mulle on niin kun ihan kustantamoltakin sanottu, että he tykkää siitä, että mä rakennan niin kuin vahvoja henkilöhahmoja. Mä pyrin luomaan henkilöhahmoista silleen, niin kuin, että mitä mä itse ajattelen, on psykologisesti uskottavia just sen takia, että on useita ulottuvuuksia. On mahdollista, että sivuhenkilöihin jää sellaista karikatyyriä, koska ei ole sit järkeä tarinallisesti kehittää ihan joka hahmoa niin kuin huippuunsa, jos joku siellä ilmestyy vaan muutaman sivun verran, mutta varsinkin nämä tärkeimmät hahmot, niin mä itse asiassa niin kuin mietin heille tällaisen, jo ihan lapsuudesta lähtien mä rakennan heille henkilötarinan. Siitähän ei sitten siihen kirjaan välttämättä päädy oikein mitään, mutta se ottaa mua itseäni sitten miettimään, että mikä on tällainen johdonmukainen käyttäytyminen hänelle tässä tilanteessa, niin se auttaa kyllä. Sitten sanotaan, että kun tässähän on yksi teema, on periaatteessa uupumus, joka koskettaa nykyaikana niin monia ihmisiä, niin mä pyrin siinäkin sellaiseen kuvaukseen, joka tuntui niin kuin itse uskottavalta ja joka kuitenkin antaa sit tilaa myös sille keskeneräisyydelle. Tämä mun mielestä ei ole psykologisesti uskottavaa ja rakentavaa, että tässä kirjassa saa kaikkeen esimerkiksi ratkaisun. Mun mielestä yksi tärkeimmistä kyvyistä, mitä ihmisellä on, myös sietää epävarmuutta. Eli tässä kirjassa ei saa vastauksia kaikkiin kysymyksiin. Tämä ei ole lukijan kiusaamista, vaan nimenomaan sitä realismia, että kaikkea ei saa aina heti selville.
Italian kulttuurin tuntemus näkyy tekstissä muun muassa ruokakulttuurin kuvauksissa tai vaikkapa paikallisen rakennuskannan, jopa huvilan seinämateriaalia yksityiskohdissa. Siinä, miten kertoja kuvailee, miten valittu seinämateriaali käyttäytyy auringonvalon eri kulmien mukaan. Ja lähes 30 vuotta elämää Italiassa näkyy ja kuuluu tekstissä myös kursiivilla olevilla lainasanoina. Ja mietin tätä lukiessa, kun tiesin, että täällä me kirjani tarinastudiossa kohtaamme, että miten rajaat, mitä italialaista tuot tekstiin ja miten pidät taas suomalaisen lukijan mukana muutenkin kuin, että päähenkilö Emmalla on suomalaiset juuret ja se näkyy ja kuuluu osin siinä tarinassa. Onko tämä tällaista tietosta, että hei, tämän teen, otan tuolta Italiasta tällaisia asioita, jotka suomalaiselle lukijalle vielä ovat ymmärrettäviä, että teetkö jonkun tämmöisen 30% 70% tai mielessäsi jaon, kun kirjoitat?
En. Tämä tulee silleen, itselle vaan tulee mieleen, että tämä voisi olla luontevaa. Ja tässä esimerkiksi kustannustoimittajan apu on ihan kullanarvoista sen takia, että mun kustannustoimittajani ihana Hanna Pudas, jonka kanssa ollaan siis, mitä me nyt ollaan jo 10 kirjaa tässä tehty yhteistyötä, eli tunnetaan toisimme tosi hyvin, niin hän pystyy esimerkiksi arvioimaan tosi paljon niin kuin näitä juttuja. Ja just hän saattaa, kun hän kommentoi sit vaikka ekaa versiota, että hei, kiinnostavaa ja kerro tästä lisää, niin että mä tiedän, mitä kohtia pitäisi syventää. Tai sitten jos sellainen asia, minkä mä otan itsestään selvyytenä, että mä en edes ajattele, että tämä olisi kummallista suomalaisen takia. Ja sitten Hanna sanoi, hei siis miksi se näin teki? Niin sitten siinä heti huomataan, että okei, nyt suomalaiselle lukijalle pitää niin kuin avata jotain. Että tämä olisi tosi vaikeaa tehdä yksin just sen takia, että mä oon niin ollut sisällä siinä kulttuurissa. Että jotkut asiat mä tiedän jo etukäteen, okei, että tätä kummastellaan. Ja mä tykkään, niin kuin, nytkin mä oon miettinyt ihan tietoisesti, että mitä näitä asioita mä tuun laittamaan seuraavaan kirjaan. Mä oon käyttänyt ihan aiheina kolumnissa, kun mä oon kirjoittanut Italiasta kolumnia, niin sit mä tiedän, että nämä on sellaisia, jotka on niin kuin suomalaisista ihan kiinnostavia. Mutta sit tulee just tää Hannan osuus, mistä hän saa sit sanoa, että hei, selvennä tätä vielä ja miksi ja onpa kiinnostavaa ja tällaista, niin se auttaa mua sit myös just korostamaan tiettyjä asioita ja syventämään niitä enemmän.
Persikkakukkien aikaan lähes 370 sivua romanilla pituutta, niin onko se sinulle mittava kirjoitusprosessi vai jollain tavalla helppoakin näin pitkän romaanin kirjoittaminen?
No sanotaan, että Persikankukkien aikaan saattaa olla ehkä yksi lyhyimmistä kirjoista, mitä mä oon kirjoittanut, että varsinkin dekkareihin, niin mä oon yleensä laittanut siinä Arianna de Bellis-kirjossa varsinkin oli jotain tällaisia historiallisia teemoja ennen kaikkea, joita mä niin kuin syvensin tosi paljon, tein niihin tosi paljon taustatutkimusta aikoinaan ja niistä saattoi tulla aika mittavia sit senkin takia, että en halunnut luennoida eikä se ollut tarkoitus, mutta kuitenkin halusin avata just tällaisia historiaa koskevia asioita niin kuin enemmän lukijalle. Salla Kotka-romaaneissa taas oli ehkä enemmän just tämä psykologinen ulottuvuus, mä oon myös kriminologi, joten mä pyrin sitäkin kautta sitten niin kuin oikeuspsykologisia tällaisia niin kuin profilointia sun muuta avaamaan enemmän. Eli Persikankukissa taas ei ole niin kuin tällaista taustatyötä. Tämä isoin taustatyö, mitä mä oon tässä tehnyt, oli todennäköisesti just Dalian lapsuus. Eli mä oon tutkinut ihan tosi paljon niin kuin 50- ja 60-luvun Rooman seutua ja miettinyt sitä kulttuuria. Sitten sinnehän päätynyt lopulta aika vähän sitä, koska mä oon yrittänyt saada sen nimenomaan luontevasti, enkä minä niin kuin tällaisena luentona siitä, että miten elettiin. Että oon pyrkinyt tällaiseen luontevaan, mutta se on jäänyt aika lyhyeksi sitten. Ja tämä taustatyö sitten jatkuu, koska seuraavissa osissa myös tämä Dalian tarina jatkuu siellä menneisyydessä. Niin ehkä tämänkin takia tämä oli niinku siinä mielessä kevyempi, että mä sain keskittyä nimenomaan siihen tarinaan. Ja tässä oli vähemmän just tällaista faktuaalista taustatutkimusta, jos ei oteta huomioon sitä historiaosuutta sitten.
Tarinassa on paljon salaisuuksia, on pieniä ja kepeitä ja sitten on suuria ja kipeitä. Ja yksi tällainen vähän kepeämpi on tämän ruokablokkarivaikuttaja Emman resepti, jolla hän teki ammatillisen läpimurron ruokamaailmassa Suomessa. Ja resepti kuvaillaan ruoanlaittoineen yksityiskohtaisesti tarinassa, kuten parit muutkin kohdat, mitä tulee ruoan valmistamiseen. Ja tämä on suvun resepti ja se on sitten periytynyt suvussa. Ja en tiedä, onko tätä Villa Dahlia-sarjan ystävä jo varmaan oikeasti kokeillutkin ja joku tekee kotonaan reseptin mukaan sitten Emman ja suvun herkkuruokia, mutta kirjallisempi kysymys siis kuuluu näin, että onko kaunokirjallinen fiktio tältä osin tässä ihan totta? Tuleeko sillä hyvää ruokaa, sillä Emman reseptillä?
No mun perheen mukaan kyllä, koska mä oon siis tässä, mulla oli vaihtoehtona useampi resepti ja mä oon tätä pähkäillyt niin kuin varmaan vuoden verran, että minkä reseptin mä nyt siihen valitsen. Ja ollaan kokeiltu, joten mun mies ja tytär on ainakin, tytär varsinkin on hyvin tällainen niin kuin rehellinen sitten, että toimiiko vai ei. Niin tää sitten me äänestettiin siksi lopulliseksi reseptiksi. Että tämähän tulee siitä, että Dalia on saanut tämän lapsuudessaan itse asiassa sisilialaiselta perheeltä, että tässä on pohjana niin kuin ihan oikea sisilialainen resepti, jota sitten on vähän muokattu, mutta tämä on ihan oikeasti olemassa niin kuin italialaisissa. Tämä varmaan löytää just näillä sanoilla niin useampiakin versioita sitten Italiassa, että tämä on tämä mun versio ja mä oon pyrkinyt kaikki ne kuvaukset tekemään ihan kuvaamaan niin kuin mä itse laitan sitä ruokaa, että sitten voi niin kuin ihminen voi googlata ehkä ne ainesosat tai päättää ne itsekin sitten oman maun mukaan.
Vervala, mikä oli kaikkein vaikeinta persikkakukkia aikaan romaanin kirjoittamisessa? Minkä kanssa mietit ja pähkäilit kaikkein pisimpään? Milloin aloitit sen?
No joo, tässä oli ehkä se, että mä oon kirjoittanut kahta kirjaa yhtä aikaa, eli mä kirjoitin sekä Sallakotka-osan viimeistä dekkaria että tätä, ja se oli toisaalta se oli ihanaa, koska se oli mulle vähän sellainen huojennustauko sitten niihin Sallakotka-dekkarin tällaisiin vähän synkkiin tunnelmiin ja teemoihin, niin mä ikään kuin lohdutin vähän itseänikin. Mutta sitten toisaalta ei ole helppoa pitää niinku kahta täysin, no ehkä se helpottikin, että ne oli kaksi täysin erilaista, ettei ollut kahta dekkaria vaan toista. Mutta toisaalta se on samalla, niinku just se vaihtaa kirjan tunnelmasta toiseen. Että mun piti olla koko ajan niinku tarkkana just sen takia, ettei sinne ala tulla liikaa sellaista dekkarimaisuutta, koska tämä on nyt ihan oma genrensä sitten, tämä Persikan kukkia. Ehkä se oli se vaikeinta, että pitää nämä kaksi kirjaa sitten erillään.
Yksi kirjan teemoista on, niin kuin sanoit, Emman työuupumus ja ihan romahduskin, ja julkisuus on yksi osa sitä. Se rasittaa aina, kun pitää yrittää olla ja näyttää menestyksen merkit täyttävältä nuorelta naiselta, ja some on siinä sitten se vaatija ja rahat siitä kiinni. Ja Emman suhde isoäitinsä Dahlia on tässä suhteessa kiinnostava. Isoäidin somekulissit ovat se kyläyhteisö, jossa tämä Villa Dahlia huvilla sijaitsee. Pikkukaupunki, jossa hän asuu, on se some, joka vaatii tietynlaista ulkonäköä, pukeutumista ja käytöstä. Ja ollessaan nuorempi Dahlia asui Roomassa, jossa hänellä oli enemmän nuoren naisen vapautta kuin pienessä normeiltaan paljon tiukemmassa kylässä, jossa hän asuu nytten sitten tietenkin vanhana naisena. Ja kun luin romaaniasia, tiesin, että olet itse asunut Italiassa nuorena naisena vuosikausia, niin jäi lukiessa miettimään, että ajattelitko jo heti romaanin alussa kirjoittaessa tällaisia naisen roolia, vapauksiin kuuluvia seikkoja, vai tulivatko nämä alitajunnasta, vaikka tämä isoäiti Dahlian vapaampi elämä ja muistot sieltä Roomasta, joita siinä tekstissä sitten on?
Kyllä, mulla oli ihan tietoinen tämmöinen, että mä halusin kuvata nimenomaan italialaisen naisen roolin kehittymistä vuosien varrella ehdottomasti, ja yritän tämän rakentaa just tietoisesti kirjasta toiseen, ja sen takia mulle se aikakausikuvaus oli tärkeää. Mä oon haastatellut tästä paljon esimerkiksi mun omaa anoppiani, joka on kuitenkin niinä aikakausina elänyt siellä. Tietysti hän on elänyt eri kaupungeissa, eli hän on Pohjois-Italiasta, ja sitten samoin oli itse asiassa mun työharjoitteluni ohjaaja, kun mä tein psykologin työharjoittelun Italiassa, niin hän on niin kuin tämän ikäkauden ihmisiä, joten mä oon pystynyt häneltäkin niin kuin kyselemään tätä. Tämä kiinnostaa mua tosi paljon sen takia, että me suomalaiset naiset otetaan aika itsestäänselvyytenä se, mitä meidän äidit ja isoäidit ovat aikuinaan taistelleet. Me ei niin kuin mietitä sitä. Kun taas mä huomasin jotenkin vuosien varrella Italiassa sen, että se on huomattavasti vähemmän itsestäänselvyys, ja Suomessakin miehen euro on yhä naisen 80 senttiä, ei ole niin kuin saavutettu ikinä kuitenkaan sellaista täydellistä tasa-arvoa, jos nyt puhutaan metatöistä sun muusta tälle niin kuin kotona. Mutta se on Italiassa jotenkin vieläkin, jotenkin tulee enemmän silmille se, että miten stereotyyppiset ne mies-naisroolit voi olla, ja miten ylpeitä nämä naiset on just siitä, että he ovat niin kuin pystyvät esimerkiksi luomaan uraa. Että se ei ole mikään itsestäänselvyys. Ja mä halusin nimenomaan, tämä on vähän niin kuin kunnianosoitus sit näille italialaisille naisille, jotka ovat rikkoneet niitä kaavoja ja odotuksia. Että ne ei ole varsinkaan niin kuin jonkun Dahlian ikäluokan naisella, niin ne ei ole mitenkään todellakaan itsestäänselvyyksiä. Että mä halusin, kyllä, tätä mä oon niin kuin rakentamassa, ja hyvin, hyvin tietoisesti pyrin sitä sitten rakentamaan.
Kirjani aivan ensimmäinen varsinainen teksti on omistuskirjoitus. Se kuuluu näin. Tämä kirja on omistettu haahuilijoille ja sivupoluille eksyneille, ja koska romaani sijoittuu Italiaan, niin mieleeni tuli tietenkin klassikko Dante Jumalainen -näytelmä ja sen Eino Leinon suomentama alku. Elomme vaelluksen keskitiessä mä harhailin synkkää metsämaata polulta oikealta poikenneena. Tietyllä tavalla haahuilua ja sivupolulle eksynyt on tietenkin tämä Jumalaisen näytelmän päähenkilö. Niin ajattelitko Dantea, kun kirjoitit omat rivisi haahuilijoista ja sivupolulle eksyneistä, joille kirja omistit?
No joo, sanotaan, että sivupolut varmaan niin kuin assosioituu hyvinkin helposti just sinne Danteen. Se on aikoinaan joutunut opiskelemaan nimenomaan Danten helvettiä, kun on opiskellut italialaista kirjallisuutta, niin kyllä se jää sinne aina soimaan, jos puhutaan sivupoluista. Mutta se on mun mielestä jotenkin niin kuvaava, elämää kuvaa joka tapauksessa, että harvoin me niin kuin siellä pääpolulla mennään niin kuin juna, vaan aika iso osa meistä sit päätyy niille sivupoluille, kuten Dantekin. haahuilu taas se ehkä liittyy enemmän just tähän, että olen itse haahuillut elämässäni ja huomannut, että haahuillessa oikeastaan ehkä saa enemmänkin kuin tosiaan, jos olisi vaan sellainen tunneliputki, mitä pitkin kulkee, niin tuntui luontevalta omistaa tämä.
Isoäiti Dahlian lapsuuden kodissa oli vanha kirjahylly, jolla on merkitystä myös tarinassa, mitä tulee naisen koulutukseen ja sitten myöhemmin sen epäämisen. Dahlian äiti kävi koulut, mutta joutui kotirouvaksi ja Dahlia muistaa haikean kuvan, kun äiti sitten vanhempana naisena joskus siveli miehensä työhuoneessa kirjahyllyn kirjojen selkämyksiä ja varmaankin miettien oma elämänsä kulkua pois kirjojen ja itsellisen naisen roolista. Mutta mitäs kirjailija Veera Vala, jos pyytäisin sinua poimimaan italialaista kirjahyllystä sinun omia italialaisia suosikkejasi, niin olisiko suositella kirjani tarina kuulijoille yksi klassikko ja vaikka pari muuta italialaiskirjailijan kirjaa sieltä?
Joo, sanotaan, että näistä nykykirjailijoista Elena Ferrante on mulle ehdottomasti se rakkain, että häntä saatan, niin kuin on lukenut kaikki suomennetut kirjat. Mähän siis luen myös italialaisen kirjallisuuden suomeksi ihan tukiakseni kääntäjä kollegoita ja pitääkseni yllä suomea työkielenäni. Ja, eli Elena Ferrantea tietysti suosittelen. Sitten näistä klassikoista mulle on ehkä kaksi tällaista rakkainta. Umberto Econ Ruusun nimi, mä nyt luen sen jo klassikoksi. Ja se on ollut mulle tosi sellainen palkitseva lukuelämys, niin kuin Ecohan itsestä kuvaa. Että se on niin kuin, ne 101. sivua tuntuu monesta lukijasta tosi raskaalta, mutta se on vähän niin kuin vuorea pitää kiivetä sinne niin kuin Sammikeelen, joka on Sammikeelen luostari on ilmeisesti ollut siinä esikuvana ja siinäkin pitää niin kuin kivuta sinne vuorelle, niin sen jälkeen sitten niin kuin helpottuu, kun jaksaa ne ensimmäiset 100 sivua sen ylös nousemisen. Ja sitten toinen tällainen tosi tärkeä mulle on Natalia Ginzburgin toi kieli, jota puhuimme, eli Lessico familiare. Se on nimittäin sattumoisin, oli aivan ensimmäinen kirja, jonka mä oon yrittänyt lukea italiaksi. Kun mä muutin Italiaan, niin mä rupesin sitä lukea. Enhän mä siitä ole varmaan niin kuin tajunnut mitään. Sitten nyt kun Aula on suomentanut sen, niin sitten sain lukea sen ja kuunnella myös sen suomeksi. Sitten sieltä alkoi palata mieleen ja kiinnitti esimerkiksi huomiota siihen dekkaristina myös siihen, että tämä isä siinä kirjassa niin sille vähän salaa häpeille lukee rikoskirjallisuutta, mutta sitten lukee kuitenkin sitä, niin se jotenkin aina iski. Mutta kyllä, Umberto Econ Ruusun nimi, Ginzburgin kieli, jota puhuimme, ja sitten Elena Ferrante. Niin nämä on tällaiset mun niin kuin kestosuosikit, joita voi suositella mun mielestä kaikille.
Jos kuuntelit ohjelmaa Areenassa, niin käy painamassa sydämen kuvaa. Silloin kirjani tarina löytyy sinun omalta listaltasi Yle Areenasta. Kellonkuvaa painamalla saat aina tiedon uusista jaksoista.